Қазанда таралған бұл қорқыныш хабар барлық әтиенілерде зор бір шу ұятты. Қайбір фаразлар бойынша оқушы қызларға хүжум ясаушы бұл маньяк алданырақ Идел бойы округындағы башқа түбәклерде де ерген болырға мүмкін. Бірнеше күнелік күне Уфада да бір өсмір қызының кішіленген өлі гәудесі табылған еді. Ләкин ол яуыз затны екінші күні хақуқ сақшылары тұтқарлай алды, демек Қазанда башқа хәшәрәт яуызлық қылған болып шыға. Азина табылған шундай қытышқыш хәлден соң барлық әтиенілерге оқытушыларға, тәрбиешілерге кисәтулер жіберді. Көп күн мектеплерде, гимназияларда оқушыларының яқынларынан башқа иләріне жібермеулері де белгілі. Мәғариф учреждениелері янында кизу тұрушы түркімнер болдырылған, ата-аналар да хафаға қалған.
Бұл хабар бізді қорқытты. Дүния болғаш түрлі хәлдер бола бит инде. Қарап та бітіріп болмай бағаларын шайып, урамға да ялғызын шайып кетәләр. Иң зур үтінішіміз шул, оны инде тезірек қолға алуларын тілейбіз, чөнки һәрбер кеше өз бала өчен бер шила, сақ булырга кирәк.
Алла сакласын, бу хабарны ишеттек әлбәттә, куркуга калдык. Хәзер инде баланы мәктәпкә илтеп куябыз, барып алабыз. Инде ул кешене тизрәк тутсыннар иде.
Кыз балаларны кишләүче адамның Казан тирәсендә инде күптән йөргәнлеге дә билгеле булды. Ләкин халык арасында паника уятмасы өчен аның турында башта ук хәбәр итмәүләре гаҗәпләндерә. 35 яшьләр тирәсендәге маньяк күзәтү камераларына да эләксәдә, әле аны тота алмыйлар. Казанда узган дөнья күләм чараларда куркынычсызлыкны югары дәрәҗәдә тәэмин иткән безнең хокук сакчыларыннан да кача алган бу адам аеруча куркыныч булып чыга. Шуңа күрә хөрмәтле әтиәниләр балаларыгызга карата мөмкин кадәр игътибарлы булуыгыз сорала. Рушан Хантимиров, яңалыклар хезмәте.